Nada, simplemente é moi sencillo. Se pediu información urbanística da situación do polígono en Monforte actualmente e a fecha de hoxe, pois hai un decreto da Xunta que dice que eso é Monforte de Lemos, con o cual, lógicamente, é a parroquia de Piñeira. E a parroquia de Piñeira non pode ter, por priego de condicións, unha adega en esa parroquia. Con o cual, nos cae información que temos, porque nos ni poñemos límites, ni os quitamos, con a información que temos actualmente de urbanismo, é que eso está nunha parroquia de Monforte que Piñeira e non está, non é un sitio que nin elaborador, nin que poda ter unha adega.